nalofunthi bona ake fire ambulance beqale bekhangelisise bebone othudubo olukhona ukuthi nje besibona ukuthi kube kulezinto eziningi ebezilokhu zikhulunywe kule njini abantu bekhanya bethukuthela ngezinto azenzayo. Angazi kokuthi kumbe kungabe kuyinto exhumanela khonokho kumbe kuyinto ezenzela iyodwa akuqedakali.
Singathi wena kodwa nxa usukhangele ubona ngani kungabe kuhamba njani?
Olunye udubo olukhona khathi eseZimbabwe singakhangela okunye, kodwa olunye udubo oluba khona ukuthi ngenxa yokuthi akula magethi abantu abaningi basebenzisa igasi enkulu nxa bengananzeleli kuyatshisa izulu. Njalo asiwazi engxenye kungabe kungabantu abamzondeleyo ngezizulu ezade kuthiwa uyazeza.
Ye, nxa ukuthi kuyikhonokho okuthi abantu bamzondele kuyabe sekusijoni khonokho.
Awumelanga abantu bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo. Bekumele beyekele amapholisa ebe yiwo acubungulala indaba iziqedwe iziphele. Udubo yokuthi nxa abantu bebona ngani akulalutho olwenzakalayo yikho begcina bethatha umthetho beyofake ezandleni zabo. Ngakho la kuyamele ukuthi nxa amapholisa besizwa indletana ukuthi ngabe kule nto enje eyenzakalayo bekhane beqina ngokuyicubungulisa ukuthi into leli iqiniso yini ungenamanga.
Ye, siyabona ukuthi kulabafundisi abaningi abayenza lokho kuthiwa yi-prosperity gospel. Akutsho ukuthi engxa yabanye bavele bathi bayaqilwa into ezinjalo. Njalo nxa ukuthi kunjalo abantu bolaba benza ukholo olunjalo akumelanga kumiswe yini eZimbabwe.
Isisekelo sombuso sethu siyavumela ukuthi abantu benze inkolo ezehlukeneyo. Ikanti njalo anisho umuntu yena kumele asebenzise ingqondo yakhe ukuthi abone ukuthi lapha ngiyaqilwa kumbe angiqilwa kumbe ngifake imali. Anisho uyabe engakufakanga umbhobho ekhanda, umuntu uyabe ezenzele ezikhethele.